Mas você sai falando, nós cachorro.
Да, давай просто вместе прогоним. Катя, да.